Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Kofi Annan Mahmud Əhməd Necatla görüşüb. Azərbaycan Qarabağla bağlı Rusiyaya etirazını bildirəcək. Bugün Beslan hadisələrindən 2 il keçir. BMT-nin baş katibi Kofi Annan İran prezidenti Mahmud Əhməd Necadla görüşüb. Tehranda keçirilən konfransda Kofi Annan deyib ki, Əhməd Necad nüvə məsələsini danışmaqla həll etmək istədiklərini təsdiqləyir.
Nüvə məsələsinə gələndə prezident təsdiqlədi ki, İran bu böhrandan çıxış üçün danışığa hazırdır, qərarlıdır.
Kofi Annan, amma Mahmud Əhməd Necad həm də uranın zənginləşdirilməsi prosesinin dayandırılmayacağını deyib. Prosesin dayandırılması BMT Təhlükəsizlik Şurasının əsas tələblərindən idi. Kofi Annan İranda Holokostla bağlı sərgidən narahatlığını bildirib. Bu yaxında Tehranda açılan sərgidə Holokost haqqında karikaturalar nümayiş olunur. İran tərəfi bununla Qərbin tolerantlığını sınağa çəkdiyini bildirib. Çünki bir az əvvəl Qərb qəzetləri Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarını dərc eləmişdi. Kofi Annan deyib ki, söz azadlığı ağılla, düşüncə ilə olur. Holokost danılmaz faktı. Bunu da o, Holokostu mif adlandıran İran prezidenti ilə görüşündən sonra deyib. Azərbaycan Qarabağla bağlı Rusiyaya etirazını bildirəcək. Səbəb, dövlət televiziyasının tanınmamış Respublikanın 15 illiyinə həsr olunan verilişi yayımlamağıdır. Marif Çingizoğlunun reportajı.
Нагорный Карабах сегодня отмечает День независимости. 2 сентября 91
Сентябрь 2-сində Rusiyanın dövlət kanalı olan Rusiyada tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikasının 15 illiyinə həsr olunan veriliş Bakının ciddi narazılığına səbəb olub. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov sentyabrın 2-sində yerli ATV kanalına verdiyi müsahibəsində bildirib ki, Rusiyanın dövlət televiziyasında belə bir verilişin yayımlanması ATƏT-in Minsk qrupu həmsədri olan ölkə kimi Rusiyanın neytrallıq prinsipinə ziddir və Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinə, o cümlədən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə zərər vura bilər. Avqustun 3-ündə isə cənab Əzimov Rusiya kanalında çıxış edərək telekanala öz etirazını bildirib. Cənab Əzimov qeyd edib ki, Azərbaycan hökuməti dəfələrlə Dağlıq Qarabağ regionu ətrafında olan bütün problemlərin ən yüksək səviyyədə həllinə hazır olduğunu bildirib. Araz Əzimova görə Dağlıq Qarabağdakı erməni əhalisinə gəldikdə rəsmi Bakı onlara Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi baxır və ölkə konstitusiyasına uyğun olaraq onların təhlükəsizliyini və bütün hüquqlarını təmin etmək hazırdır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə yaxın günlərdə Bakı bu məsələ ilə bağlı Rusiyaya rəsmi etirazını bildirəcək.
Marif Çingizoğlu. Rusiyanın şimalında Kareliyada yerlilər Qafqazların çıxarılmasını tələb edirlər. Dünən axşam cəmaət çeçinlərə məxsus restorana hücum edib, restoranı yandırıb. Aksiyada yüzlərlə adam iştirak edib. Gərginliyi bir gün əvvəl şəhərdə çeçinlərlə ruslar arasındakı dava artırıb. Davadalaşda 2 rus öldürülüb. Bugün Rusiyada Beslan hadisələrinin ikinci il dönümü qeyd olunur. 2004-cü il sentyabrın 1-də yaraqlılar Şimali Osetiyanın Beslan şəhərində məktəbi tutub mindən çox adamı girov götürdülər. Sentyabrın 3-də federal qüvvələrlə yaraqlılar arasında atışma 300-dən çox adamın ölümü ilə nəticələndi. İndi atışmaya kim başladı? Girovları başqa yolla qurtarmaq olmazdımı? Kimi suallara cavab axtarılır. Rövşən Rahiboğlunun reportajı.
Beslan sakinləri bir saylı məktəbə terrorçu hücumu nəticəsində baş vermiş faciənin ikinci il dönümünü qeyd etdilər. Azad Avropa Azadlıq Radioları Rus xidmətinin müxbiri Alek Kusov. Matəm mərasimi zamanı bir nömrəli məktəb qarşısında gül və əkililər qoyuldu, şamlar yandırıldı. Bir çox adam ölənlərin qohumları bütün gecəni məktəbin idman zalında keçirib. Saat 13:05-də təkcə Beslanda deyil, bütün Şimali Osetiyada ölənlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. 2 il əvvəl həmin vaxt başlanan xüsusi təyinatlı qüvvələrin hücumu nəticəsində məktəbdə 330 nəfərdən artıq adam həlak oldu, bunların yarısından çoxu isə uşaqlar. Bugün şəhər qəbristanlığında keçirilən matəm mərasimi ilə yanaşı, bir çox adam adətə uyğun olaraq ölənlərinin xatirəsini evlərində yad edib. Beslan faciəsi üçün kimin məsuliyyət daşıması hələ də tam məlum deyil. Hüquq müdafiəçiləri bunda daha çox səriştəsiz təhlükəsizlik qüvvələrini günahlandırırlar. Bazar günü Beslan haqda həqiqəti etiraf etmək tələbi ilə Moskvada keçirilən etiraz nümayişini polis dəyənəklərlə dağıdaraq bir neçə iştirakçısını həbs edib.
Rövşən Rahiboğlu.
Tanınmışlar.
Atamın babası çox məşhur bəy olub, Gəncəbasar bölgəsində Paşa bəy. Əmim qoyub mənim adıma, sevdiyi bir qızın adı olub. Mən həmişə öz ailəm qarşısında məsuliyyət daşımışam. Çünki mənim qazancımdan, mənim əmək haqqıma ailəmin həmişə ehtiyacı olub. Damarımda Azərbaycan qanı axır. Və deməli, mənim bu qan qarşısında da bir borcum vardı.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz millət vəkili, Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Qəndirə Paşayevadır. Dinləməyi unutmayın.
Xəbərlər davam edir. İraqın təhlükəsizlik müşavirinin dediyinə görə, Əl-Qaidənin İraqda ikinci lideri tutulub. Onun Həmid Cümağa Əl-Səidi olduğunu deyirlər. Polis hesab edir ki, Əl-Səidi Samirədəki Şiə məscidinin partladılmasının təşkilində iştirak edib. Məsum məscidin bombalanması İraqda sünnilərlə şiələr arasında gərginliyi artırıb. NATO Əfqanistanın Qəndahar əyalətində talibançılara ağır zərbə vurulduğunu deyir. Amma nə qədər talibançının öldürüldüyü deyilmir. Məlumata görə, Əfqan hərbçiləri NATO əskərləri arasında itki yoxdur. Dünən Əfqanistanda qəza yoxlayan NATO təyyarəsi ilə bağlı araşdırma aparılır. İlkin məlumata görə, qəzaya texniki problem səbəb olub. Nəticədə 14 Britaniya əskəri ölüb. Hərbi cinayətlərdə günahlandırılan keçmiş Serb polis rəisi evində ölü tapılıb. Polisin dediyinə görə keçmiş rəis Stevan Dodorovic başından güllə yarası alıb, tapılanda əlində tapança olub. Dodorovic keçən il cəzasının yarıdan çoxunu çəkəndən sonra buraxılıb. Başqa hərbi cinayətlərlə bağlı ifadə verəcəyini deyibmiş.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlə tanış olduğunuz indi də efirdə İS həftəlik mədəniyyət proqramıdır.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda YUM Mədəniyyət Dərgisinin yeni sayı ilə tanış olacaq.
YUM artıq özünü bir növ elmi istimaiyyət tərəfindən.
8-ci Şərq-Qərb Beynəlxalq Kino Festivalının izrə düşəcək.
Nuri Bilgə Ceylanın filmi dünyada 250 festivaldan artıq dəvət alıb.
Çuvaş şairi Ayhini tanıyacaq.
Sumra Sersin, Suyad Pulsan.
Və hər dəfə YUM Dərgisinin redaktoru Nizami Zöhrabinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bizə başqa ölkələrdən də və qeyri-türklərin müraciət eləməkləri olub.
Öncə 7 xəbər. Nobel mükafatı alan ilk ərəb yazışı Nacib Mahfuz dünyasını dəyişib. 95 yaşlı Misirli yazardan azı 40 roman yadigar qalıb. O 1988-ci ildə, yəni 79 yaşında ədəbiyyat sahəsində Nobel mükafatına layiq görülmüşdü. Yux Teatrı 2 festivala birdən yollanacaq. Vaqif İbrahimoğlunun rəhbərliyi etdiyi bu sənət qurumu Mərkəzi Asiya dövlətlərinin Almatıda keçiriləcək 1-ci beynəlxalq teatr şənliyi ilə yanaşı Qafqaz Ümumi Evimizdir adlı Batumi festivalına da qatılacaq. Hər iki festival sentyabr ayına təsadüf edib. Fəaliyyətə dayandırılmış Müstəqil Azərbaycan Universitetinin təsisçisi Abbas Mustafayev tələbələrin başqa universitetlərə köçürülməsi ilə bağlı Təhsil Nazirliyinin iyunun 5-də verdiyi qərarı bu günə də icra etməyib. Tələbələrin sənədlərini qaytarmaqdan boyun qaçıran təsisçi imtinanı onunla əsaslandırır ki, universitet bu ilin sentyabrında fəaliyyətini bərpa edəcək. Müstəqil Azərbaycan Universitetində oxuyan bir qrup tələbə mətbuat konfransı keçirərək məsələyə aydınlıq gətirilməsini istəyib. Nəticədə Təhsil Nazirliyi xəbərdarlıq məktubu imzalayaraq adı çəkilən universitetin sənədləri verməkdən imtina edəcəyi halda hüquq mühafizə orqanlarının köməyindən istifadə olunacağını bildirib. Aleksandr Düma Qafqazda layihəsinin təqdimatı keçirilib. Azərbaycan Turizm Mərkəzində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkil etdiyi Aleksandr Düma Qafqazda layihəsinin təqdimat mərasimi olub. Süzgədən layihəni Avropa Şurasının Mədəniyyət Komitəsi bəyənib. Bu layihənin Avropa Şurası tərəfindən qəbul olunması və bu layihənin həyata keçməsi üçün bir sıra ölkələrin cəlb edilməsi çox sevindirici bir haldır. Mədəniyyət və Turizm Nazirinin müavini Sevda Məmmədəliyeva belə deyib. Sentyabrın 9-dan 13-nə dək Almatıda Saken Ulduzları adlı 4-cü Beynəlxalq Kino Festivalı keçiriləcək. Məqsəd gənc kinematoqrafçılara dəstək və onların daha peşəkar olmasına imkan yaratmaqdır. Azərbaycanın da təmsil olunacağı Saken Ulduzlarında Almaniya, Gürcüstan, Hindistan, İsrail, İran, İspaniya, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkiyə, Özbəkistan və Çexiya nümayəndələri qatılacaqlar. Bölgələrdə yaşayan rəssamların sərgiləri açılacaq. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşəbbüsü ilə gerçəkləşəcək sərgilərinin ilk olaraq Gəncə və Şəkidə keçirilməsi nəzərdə tutulur. Sabah Bakıda 8-ci Beynəlxalq Şərq-Qərb Kino Şənliyi açılır. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Adı İsfəndiyar idi. Sonra Xanşunski oldu. Atası Knyaz adlandırmışdı. Sonralar Niyazi çağırdılar. Elə sabah şəhərimizdə açılacaq Beynəlxalq Şərq-Qərb Kino Festivalının da adı 1996-cı ildə Festivallar Festivalı, Film Fest idi.
99-cu ildən bu festival Şərq-Qərb Festivalı adlandırıldı. Ona görə ki, Azərbaycan həmişə olduğu kimi həm tarixən, həm mental baxımdan Şərqlə Qərbin uzlaşdığı bir yerdir. Və bu festival simvolik olaraq Şərqlə Qərbi bir yerdə gətirir, bir yerdə birləşdirir və sübut edir ki, həm Şərq, həm Qərb birgə yaşaya bilər.
Festivalın direktoru Abbas Əliyev eşitdiniz. Avqustun 31-də Bakı cırhacır istidən yanıb alışdığı bir zamanda o, jurnalistləri başına toplayıb Kinematoqrafçılar Birliyinin təmirə dayanmış binasında mətbuat konfransı keçirdi və jurnalistlərə arzusunu bildirdi.
Və belə düşünürəm ki, siz qonaqları darıxmağa qoymayacaqsınız, onlarla görüşlər keçirəcəksiniz və onlar haqqında yazacaqsınız, festival haqqında yazacaqsınız.
Bu ilki festivalda 13 film göstəriləcək. Bəs ümumiyyətlə festivala filmlər necə seçilir? Abbas Əliyev.
Biz konfederasiyaya daxilik. Keçmiş Sovetlər Birliyini təşkil edən kino təşkilatlarını birgə qurumuna daxilik. Ondan əlavə bizim özümüzün saytımız var. Bu sayt məlum saytdır. Hər yerə biz məlumat göndərmişik özümüzün haqqında. Çoxları heç biz onlara dəvət göndərməmişik. Sayt vasitəsilə bizdən əlaqətdir. Bundan başqa kataloqlar da var. Artıq qeyd olunmuş, qeyddən keçirilmiş bir təşkilatdır. Bizim haqqımızda bilirlər.
Festival sabah ölkənin baş sarayında Azərbaycan filmi ilə açılacaq. Alek Səfərəliyevin Əlvida Cənub şəhəri filmi ilə. Hatırlayırsınızsa, bu film ötən ay Qızıl Çıraq mükafatı almışdı. Festival bayram deməkdir. Jurnalistlərin bəs niyə şəhərimizdə bayram əhval ruhiyyəsi yoxdur sualına, mətbuat konfransında ancaq replikalar verməklə iştirak edən Birliyin katibi Rasim Balayev bu dəfə də özünü saxlaya bilmədi.
Bizim xalqda bayram əhval ruhiyyəti bulvarda konsept olur.
Düşünürəm ki, bu bayram əhval ruhiyyə yaradılmasının bir hissəsində sizin boynunuza düşür, Azərbaycan vətəndaşları kimi. Bircə çalışacaq ki, olsun bayram.
Bəs festivalın gündəliyində bayram ovqatı yaradacaq filmlər varmı?
Həqiqətən də Nuri Bilgə Ceylanın filmi dünyada artıq 250 festivaldan artıq dəvət alıb. Biz çox çətinliklə o filmi gətirdik bura. Mən şəxsən özüm getdim onun filmin arxası üçün. Amma film doğrudan da çox favorit olmağa dəyən filmdir.
Bizim ad?
Bitirəmiyorum. Şu İsaq Paşa Sarayı'nı da çekin de yarın onu da ekleyin diye düşündüm ben orada. Gelmişlerde seni ziyaret ederim ben diye düşündüm.
İyi yapmışsın.
Ondan əlavə dediyim kimi Cəfər Pənahinin İran filmi dünyada çox geniş çapda qəbul olunmuş filmdir.
Festival boyu Zuğulbada Rasim Ocağovun retrospektivi, yeni sənədli Azərbaycan kinosu haqqında müzakirələr və dəyirmi masalar da düzənlənəcək. Qapanış ayın 9-unda Azərbaycan Kino Teatrında olacaq. Elə ən yaxşı mükafatlar da orada veriləcək. Demək, festival dastanımız gələn həftə söylənəcək. İzdə qalın. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
Baş mövzuya keçək. Bu dəfə qohum mədəniyyətlərdən söz açırıq. Mövzu bələşimiz Yom Mədəniyyət Dərgisinin redaktoru Nizami Zöhrabidir. Xoş gördük Nizami Bey.
Çox sağ olun.
Artıq dərginin 4 sayı çapdan çıxıb. Mədəni həyatımızda yomun fakta çevrildiyini söyləmək olarmı?
Demək olar ki, bəli. Yom artıq özünü bir növ elmi istimaiyyət tərəfindən təsdiqləmiş bir dərci olaraq tanıtdı və bir il içərisində biz özümüzə, yəni çox saylı oxucu kütləsi də ətrafımıza toplaya bildik və həm də əməkdaşlar, yəni bizimlə əməkdaşlıq etməyə çalışanların da sayı gündən-günə artır və bu əməkdaşlıq təkcə Azərbaycan elmi istimaiyyət tərəfindən yox, yəni Azərbaycandan kənarda da çalışan, Türkiyədə, başqa ölkələrdə çalışan araşdırmacılar bizimlə əməkdaşlıq etməyə artıq çalışırlar və biz də onlara tərəf bir addım atmağa həmişə hazır olduğumuzu göstəririk. Yom artıq 12 ölkədə yayınlandığına görə müəlliflərin fikri təbii ki, həmin 12 ölkədə də öz oxucularını tapır və buna görə də müəlliflər bizimlə əməkdaşlıq etməkdən, yəni Yomda öz yazılarının yazılmasından, çap olunmasından çox məmnundular və bu arzu olanlar çoxdur.
Yeni sayı, yəni 4-cü sayı 1-ci Türkoloji Qurultayın 80 ilini həsr etmişsiniz. Yəqin yeni faktlardan yan ötməmişsiniz insan mənim. Lütfən bunları Azadlıq Radiosuna dinləyənlərə də paylaşın.
Bəli, biz bu 4-cü sayı 1-ci Türkoloji Qurultayın 80 illiyini həsr elədik və burada çox maraqlı yazılar var. Və ilk növbədə mən Vəli Xuluflunun bir yazısını qeyd eləmək istəyərdim. Bu yazı ilə tanış olanda artıq Azərbaycan oxucusu, bizim ölkəmizdə yaşayan Azərbaycan oxucusu və onu həmişə beyninə sən Azərbaycanlısan, fikrini yeridən, başqa mətbuatdan, başqa ideoloji vasitələrdən fərqli olaraq o artıq öz gözü ilə görür ki, yəni Azərbaycan türkcəsi, bugünkü Azərbaycan türkcəsi əsrin 30-cu illərində hansı zorakılıqla, yəni rəsmi dövlət qərarları ilə dilimiz necə təhrif olunmuşdur. Və bu baxımdan bu yazı çox maraqlıdır. Bir də ki, Yusuf Aqçıloğlunun 3 tərzi siyasət məqaləsi, yəni mənim üçün bir redaktor olaraq çox maraqlı bir yazıdır. Başqa yazılar da var, amma bu yazılar üzərində mən xüsusi dayanmaq istəyərdim. Bunlar bugün üçün aktual olan, yəni bütün türk dünyasını maraqlandıran mövzulara toxunublar hər iki müəllif. Burada Abdülhəmid Afşarın Qafqaz İslam Ordusu əsgərlərinin övladları haqqında, yəni onların sonrakı aqibəti haqqında, yəni maraqlı materiallar var. 18-ci ildə Azərbaycanı 15 sentyabr günündə, yəni Azərbaycanı bolşevik erməni işğalından azad edən Qafqaz İslam Ordusunun övladları sonra Azərbaycanda hansı təqiblərə məruz qaldılar, onlar hansı əzab əziyyətli bir həyat yaşadılar, Abdülhəmid Afşarın yazısında öz əksini tapıb. Sonra keçən əsrin əvvəllərində ta 30-cu illərə qədər Azərbaycanda çalışan Türkiyədən gəlmiş ziyalılar, müəllimlər ordusu olub və bunlardan bəzilər haqqında Kəmalə Ələkbərovanın yazısında adlar sadalansa da, ancaq əsasən İnanc Alp haqqında geniş yazı var və bu adam uzun illər Azərbaycanda çalışmış Azərbaycan türklərinin mariflənməsində, onların təhsil almasında öz xüsusi xidməti olmuş bir adamdır. Maraqlı yazıdır. Başqa oxucular üçün də bu çox diqqəti çəkəcək və inanıram, yəni Azərbaycanda tək olmayıb Cevdet İnancalı və onun silahdaşları da olub. Biz istəyərdik ki, yəni növbəti yazılarımızda, yəni Azərbaycanda vaxtıyla marifçiliyə xidmət edən türkiyəli ziyalılar haqqında olan başqa yazılar da olsa, biz onları da böyük məmnuniyyətlə dərcimizdə çap edərik.
Bu il Çoşların milli şairi Gennadi Ayhi dünyasını dəyişdi. Hətta adını da öz ana dilindəki kimi heç vaxt yazmadılar. Ruslar və Rusiyada yaşayan çuvaşlar onun adını Aygi kimi söylüyordular. Ayhi və yaxud Aygi bu məşhur şair Çuvaşistanın Batır bölgəsinin Sinyal, yəni Yenikənd kəndində doğulduğu kimi elə orada da torpağa verildi.
Gedirəm mən gündüz gecə.
Ayhi Boris Pasternakla dost olub və əslində isə sosialistik şəhliyinə tərs gələn modern şeirlər yazdığı üçün onu Komsomoldan da, oxuduğu institutdan da atıblar. Çuvaşistanda həm özünə, həm də ailəsinə həmişə təzyiqlər olub. Bu yüzdən Moskvaya köçəsi olub, Nazim Hikmətlə tanışıb və Pasternakdan rusca yazmaq öyüdünü qəbul edib. Ayhinin modern şeirləri Avropada da nəşr etdi. Rusiyada isə 90-cı illərdən daha çox tanınmağa başlayıb. Son 20 ildə Ahi dünyanın bir çox məşhur şeir məclislərinə qatılıb. Macaristanın Artisus, Fransız Elmlər Akademiyasının Paul de Fey, Almanyanın Petrarca, Makedoniyanın Strula gecələri, İtaliya və Avstriyanın Norbert Kaiser, Rusiyanın Pasternak və Andrei Belay, Çuvaşistanın dövlət mükafatlarına layiq görülüb. Ahinin 1958-ci ildə institutdan qovulduqdan sonra KGB baskılarına qarşı Çuvaş türkçəsində yazdığı şeirini səsləndirək. Peçen lehreyi hara tatar, sumra sersin, suyat pulsan, peryan suytar, pusan taytar, teprite tupane kayran.
Yürüdüm aynı zamanda.
Bu şehrin Azərbaycan türkçəsində eşidək. Yalnızlıqla mı qorxudursunuz? Yanımızda yüzlərcə yalan söylədiyi zaman da biri də qoy yalan söyləməsin, başa yeməsin. Sonra o birisi də tapılar.
Gündüzü gecə, gündüzü gecə.
Bizim qalay.
Yum dərgisinin son sayından bir örnək səsləndi. Qohum mədəniyyətlər mövzusunda dərginin redaktoru Nizami Zöhrabi vələçiliyidir. Nizami bəy, bəlkə müəlliflərini daha geniş tanıdasız dərginizin. Harda tapırsınız onları, necə ünsiyyət qurursunuz onlarla?
İlk sayı biz hazırlayanda müəllif axtarışında olduq ki, hansı müəlliflərinə, yəni onların yazılarını qoyaq. Sonrakı saylarda isə belə bir problemimiz olmadı. Çünki elə ilk saydan bu dərcə elmi ictimaiyyətin diqqətini cəlb elədi. Və biz bu gün əslində müəllifləri biz axtarmırıq. Yəni müəlliflər indi daha çox bizi axtarırlar. Və biz həddindən çox yazı alırıq. Ancaq bunların içərisində daha vacib olan. Bugün üçün daha əhəmiyyətli olanlarını seçib yazırıq. Müəlliflər, yenə deyirəm, yəni bizlə daimi sıx əməkdaşlıq eləyən, mən xüsusilə akademik Cəfər Qiyasını qeyd eləmək istəyərdim. Və Cəfər müəllimin yazıları təkcə bugün Azərbaycan ictimaiyyəti üçün yox, həm də dünya ictimaiyyəti üçün maraqlıdır. Çünki onun çox maraqlı tədqiqatları var memarlıq tarixinə dair. Və bu sayımızda, yolun 4-cü sayında biz Cəfər Qiyasının Şamaxı Cümə Məscidi barəsindəki bir yazısını vermişik. Bizimlə daimi əməkdaşlıq eləmək istəyənlər yenə deyirəm, yəni çoxdur, sadəcə dərcidə 12-14 nəfərin yazısını bir sayında yerləşdirmək mümkündür. Təbii ki, biz 30-40 nəfərin yazısını bir dəfəyə burada yerləşdirə bilmərik. Ona görə də mən inanıram ki, bizdən 3-ü inciyən də olmur. Yəni bu sayda olmasa da növbəti saylarda biz onların yazısını qoymağa hazırıq.
Müəlliflərinizi xarici, ancaq türk əsilli olmayanların hesabına genişləndirmək fikriniz varmı? Bütövlükdə qeyri-türk mədəniyyətlərlə müqayisələrə yer ayıracaqsınızmı?
Əlbəttə, biz üçün vacib deyil ki, yəni bu müəlliflər türk əsilli olsunlar. Mədəniyyətlərin yəni bir-biri ilə müqayisəsi, belə bir müəlliflərin yazısı da olsa, biz böyük məmnuniyyətlə bu yazılara da yer verməyə hazırıq və təbii ki, bizə artıq bu yaxınlarda mən artıq hələ açıqlamıram kimdir. Yəni bizə başqa ölkələrdən də və qeyri-türklərin müraciət eləməkləri olub və biz növbəti saylarımızda inşallah belə yazıları dərcimizdə çap edəcəyik və orada demək o daha maraqlı olacaq. Çünki bir var türklər öz mədəniyyətini öz gözü ilə baxır, bir də var başqaları, yəni öz mədəniyyətlərini türk mədəniyyətləri ilə müqayisə edirlər. Bu çox maraqlıdır və biz bunu növbəti saylarımızda inşallah edəcəyik.
Azərbaycan 1-ci İmla Konfransında Yoldaş İmanovun Avropa İstilahları yazılışı xüsusundakı mövzusuna dair çıxarılan qərar. 1. Rusiyada axırları A hərfi ilə bitən aktrisa, problema, sistema, fabrika, kontora, apteka, fizika, botanika kimi Avropa sözlərinin axırları türkçədə səssiz hərflərlə bitməli və aktris, problem, sistem, fabrik, aptek, fizik, botanik formasında yazılmalıdır. Qeyd 1. Türk dilində axırları səsli hərf ilə bitən bir çox iki hecalı sözlər olduğundan Avropa dillərindən bizə keçən iki hecalı sözlər olduğu kimi səsli hərflərlə bitməlidir. Lampa, kaska, banda və qeyri kimi. Qeyd 2. Avropa dillərində sonraları səsli hərflərlə bitən xas isimləri ilə coğrafiya istilahları olduğu kimi səsli hərflərlə bitməlidir. Məsələn, Asiya, Afrika, Avropa, Amerika, Almanya və s.
Bizim qalay.
mədəniyyətlər mövzusunu Yum dərgisinin redaktoru Nizami Zöhrabiyə son sualla bitiririk. Nizam bəy, yum alqış xeyir dua deməkdir. Türk mədəniyyətlərinə kimlər alqış oxuyur, kimlər xeyir dua verirlər?
Mən sizə bir şey deyim, Türk'ün mədəniyyətinə bəlkə də alqış deyənlər çoxdur, amma xeyir dua verənlər azdır. Çünki Türk'ün mədəniyyəti o qədər qədim, o qədər dərin köklərə gedir ki, və buna heyrətlənməmək, buna alqış deməmək mümkün deyil. Amma bu gün ona xeyir dua verənlər azdır. Çox təəssüf ki, bizim türklərin öz içərisində başqa ideologiyalara xidmət edən Yəni, üzdə özlərini türkçü göstərib, əslində isə yəni türkə mənəvi tərəfdən ziyan vuranlar vaxtı ilə də olmuş, indi də vardır.
İçən lehreyi hara tatar, sumra sersin, suyat pulsan, periyan suytar, pusan taytar, teprite, tupane, kayran.
Yürüdüm aynı zamanda.
Bu şehrin Azərbaycan türkçəsində eşidək. Yalnızlıqla mı qorxudursunuz? Yanımızda yüzlərcə yalan söylədiyi zaman da biri də qoy yalan söyləməsin, başa yeməsin. Sonra o birisi də tapılar.
Mən bir şey deyim, əlifbamızın dəyişilməsi İslam Türk birliyinə bir böyük zərbə vurdu və bir əsrdə 2 dəfə, 3 dəfə əlifbası dəyişən türklərin heç vaxt bugün demək olar ki, ortaq əlifbaları yoxdur və ortaq əlifbanın olmaması həm də bu türk xalqlarının bir-birinə yaxınlaşmasına mani olur. Çox təəssüflər olsun ki, biz həmişə böyük şüarlara çevirmişik bir millət, iki dövlət, ancaq bir millətin bir adı olar və bu millətin nə qədər ki adı özünə qaytarılmayıb, yəni o özün türk olaraq saymaq O hələ tam özünü dərk eləməyib. Bu çox maraqlıdır ki, keçən əsrin əvvəllərinə qədər biz türkü deyib, bizim dilimizə türkdür deyirlər, Türkiyə türkçəsinə Osmanlıca deyirlər. Biz elə bil ki, Rus ideologiyasından gələn bir şeydir. Həmişə Ruslar əslində türkçülüyə ən böyük zərbəni bunlar vurmuşlar, parçala hökm sür və bilirsən ki, hər bir xalqa ad qoymuşlar, sən Qazaxsan, sənin Qazaq dilin, sən Azərbaycanlısan, sənin Azərbaycan dilin. Yenə də deyirəm, bu ənənə bu gün də davam eləyir və çox təəssüf ki, bizim alimlərimiz, dilçilərimiz özlərində cəsarət tapıb, heç olmasa etiraf etmirlər ki ay xalq, ay millət, biz hansısa səbəblərdənsə uzun illər sizi aldatmışıq amma bizim kökümüz də budur, bizim dilimiz də budur, yenə deyirəm, bu günləri əgər bir şəkili Bakıya gəlib hər hansı bir başlı ilə söhbət eləsə inanın ki onun danışığının bəlkə bir 50% başlının anlaşılması üçün çətin olacaq amma o demək deyir ki, o türkcə danışmır bütöv baxdıqda türk dünyası bir ucu hardan başlanır, harada qurtarır burada istər istəməz kəlmə fərqi olacaq burada istər istəməz ləhcə fərqi olacaq amma dil eynidir, biz buna nail olmayınca Yəni, bizim ortaq əlifbamız olmayınca biz milli birlikdən də danışa bilmərik və bayaq dediyim tək ki, bizi alışayanlar çoxdur, amma xeyir dua verənlər yoxdur. Hələ ki, bunu görmürük.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Nizami bəy. Verilişimizə qatıldığınız üçün sizə bu şərəfli yolda uğurlar diləyirəm.
Çox sağ olun, minnətdaram sizə və sizin redaksiyaya, Azadlıq Radiosuna. Mən də öz təşəkkürümü bildirirəm və sizə işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Sağ olun bir daha. Haydi beri alın
düşmandan əsliyənləri. Ədəbi nəşrlər və mədəniyyət mövzusuna həsr etdiyimiz bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli gələn bazaradakı sizinlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Biz proqramını dinlədiniz, sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Kofi Annan Mahmud Əhməd Necadla görüşüb. Azərbaycan Qarabağla bağlı Rusiyaya etirazını bildirəcək. Bugün Besan hadisələrindən 2 il keçir. Və hava haqqında sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda gecə 21-23 dərəcə isti, gündüz 30-32 dərəcə isti gözlənir. Abşeron çimərliklərində suyun temperaturu 27-28 dərəcədir. Rayonlarda gecə 22-25 dərəcə, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda gecə 16-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənir. Bizdən ayrılmayın, indi də efirdə tanınmışlar verilişi olacaq. Proqramın bugünkü qonağı Qəndirə Paşayevadır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir qonağını təqdim eləyir. Həm söhbətimiz qarşısına qoyduğu məqsəddən asanlıqla əl çəkən adamlardan deyil. İxtisasca həkim olsa da Azərbaycan cəmiyyəti onu jurnalist kimi tanıyıb. Kariyera haqqında heç vaxt düşünmədiyini desə də hazırda bir neçə missiyanı yerinə yetirir. Lap yaxın keçmişdə jurnalist kimi fəaliyyət göstərən bu xanım indi millət vəkili, Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin üzvü, Azərbaycan-Gürcüstan dostluq qrupunun rəhbəri, həmçinin Heydər Əliyev fondunda departament rəhbəridir. Beləliklə qarşıdakı yarım saatin qonağı millət vəkili Qəndirə Paşayevadır. Qəndirə xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bugün bizə vaxt ayıra bildiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Çox sağ olun, mən minnətdarım dəvət etdiyiniz üçün.
Gəlin ilk növbədə Toz rayonundan, onun Düzqırıqlı kəndindən danışaq.
Valla bizim ümumiyyətlə rayonun çox maraqlı tarixçəsi olub. Çünki burada tarixinə qaldırsaq 9 Oğuz tayfaları olub. Buna görə də bunun adı gedirmiş 9 Oğuz. Və siz bilirsiniz ki, bu bölgələr türkçülüyün ən dərin kök saldığı bölgələr arasındadır. Və Sovet dövründə ümumiyyətlə bu türk sözünü eşitmək istəmirlərmiş. Neyniyək, necə eləyək, bunun adını dəyişək. Amma ad gərək elə şəkildə dəyişsin ki, bu insanlar qəbul edəcək səviyyədə də olsun. Yəni, ona görə də götürüblər, Tovuz adı veriblər və Tovuz quşu qoyublar. Əslində, Tovuz quşunun Tovuza heç adiyyət yoxdur. Çünki heç zaman Tovuza Tovuz quşular olmayıb. İndi də yoxdur. Bunun kökü Oğuzlara gedib çıxır. Mənim doğulduğum kənd isə bu Kür çayının düz kənarında yerləşdiyinə görə bizdə kənar sözünə qıraq da deyirlər, qırağında. Bunun adı olub ki, düz qıraqlı. Və sonra dildən dilə dəyişəndə bəzi hərflərlə dəyişib olub düz qırıqlı. Yəni, bu Kür çayının düz kənarında yerləşdiyindən doğan bir addır.
Həmin o kətdə bir qız var idi, balaca bir qız. Hələ sonraki hadisələr məlum deyil idi, onun keçdiyi yol. Neyniyirdi? Məsələn, nə işlə məşğul olurdu? Bəlkə arzularından danışaq.
Bilirsiniz, biz o bölgədə çox nüfuzlu bir ailədən törəmələri idik. Və təbii ki, bölgə rayon belə psixologiyadır ki, həmişə o sənin keçmişinin adı həmişə bugünü məsuliyyətli olmağa çağırır. Bugünü sıxır biraz da uşaq təbirincə desək, gəncik təbirincə desək, sıxır. Mənim atamın babası çox məşhur bəy olub. O bölgədə, ümumiyyətlə Gəncəbasar bölgəsində Paşa bəy, bu adam o illərdə hələ məktəb tikib ki, bu günləri də o məktəbdə uşaqlar oxuyur. Sonra təbii ki, Sovet İttifaqı gəlib, Sovet İttifaqı dövründə bəyin balaları biraz həmişə arxada olmalı idi, bunlar düşmən idilər Sovet mentalitə psixologiyasına görə. Amma babam uzun müddət mühasibat sistemində işləyib, müharibədə vuruşub, atam gel öz yerlərini tutublar, oxuyublar. Həmişə o ad bizim üzərimizdə məsuliyyət idi. Məsələn, həmişə bölgədə danışırlar ki, Paşa bəyin yanına oğlu olanda ikinci oğlu bir qulluqçusu gəlir, deyir ki, bəy gözün aydın, muştuluğumu ver, oğlun olub. Deyir ki, yaxşı, mən verərəm. Bu qulluqçu görür, 5 ay keçdi, bəy bu muştuluğu vermir, 1 il keçdi, muştuluğu vermir. vermir. Yaxınlaşır, deyir ki, ay bəy, niyə vermədin muştuluğu? Deyir, sən mənə nə dedin muştuluqladın? Deyir, dedim ki, oğlun olub. Deyir, o hələ bir əl boyda ət parçası. Hələ oğul olar, onda mən sənin muştuluğunu verərəm. Sonra mən sənə o zaman insanlar yeməyi bir sinilər qoyardılar xeyirdə şəhərdə. Hər kəs əlini salar, ondan yerdi. Bu gedirmiş, həmişə demiş ki, ay bala, bu xəstəlik yayır. Gətirin, hər kəsin qabağına boş qab qoyun, insanlar çəksin, oradan yesin. Biz siz ənənələri sındırmaq asan deyil. Bu fikirləşir ki, necə bu ənənəni sındırsın? Bir gün bir xeyirə gedəndə götürür boş qabını da özünlə, özə belə qolunun altına vurur, aparır. Hamının yanında çıxardır boş qabı, özününkünü çəkir öz qaba, başlayır yeməyə. Ondan sonra bu ənənələr gəlir ki, məsələn o bölgədə bunun boş qabdan yemək olar. Təbii ki, həmişə belə mənim atamın bir sözü vardı biz uşaq olanda. Atam deyirdi ki, mənim babam öləndə vəsiyyət eləyib ki, hamıya bəy olub, sovet dövrü gəlib, hər şeyini təbii ki, əlindən alıblar. Deyib ki, mən sizə heç nə qoymuram, var devlət. Mən sizə təmizad qoyuram. Mənə görə heç vaxt heç kəs sizə bir söz deməyəcək ki, sizin atanız belə idi. Sizdən də xahişim ondan ibarətdir ki, sizə görə də heç kəs mənim o deyir ruhuma, mənim qəbrimə bir söz gəlməsin, mənim ünvanıma bir söz gəlməsin ki, belə evlatları böyüdüm.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu Qənirə adı necə qoyulub? Təsadüfidir, yoxsa kimin adıdır?
Yox, bu mənim əmim qoyub mənim adıma. Bildiyim qədər sevdiyi bir qızın adı olub. Amma mən uşaq olanda heç vaxt bu adı sevmirdim. Həmişə də deyirdim ki, bu nə adı mənə qoyulub. Bilirsiniz ki, orta məktəb uşaqlarının ad barədə düşüncələri nə ilə qaynaqlanır? Oxuyur kitablar, bədii əsərlər. Deyirdim, mən heç yerdə bu Qənir adına rast gəlmirəm. Bu nə addır bunu tapıb mənə qoyubsuz? Mən bunu dəyişəcəm. Belə əmim də həmişə deyirdi ki, heç vaxt səndən danışmaram bu adı dəyişsən.
Maraqlıdır, bəs necə oldu ki, adla razılaşdır axırı ki?
Bir gün bu Firidun Ağayev var, yazıcı. Atam mənə bir kitab gətirdi, içində də bir avtoqraf da var idi. Kitabın adı Mən Uşaq Olmamışam. Və açdım kitabda qızın adı, hansı ki qəhrəman obrazında, Qənirədir. İllər keçdi, onda mən çox balaca idim. İllər keçdi, bir dəfə söhbət edəndə dedim ki, baş qəhrəman ola biləcək bir kitabda olmuşdu mənim adım. Onun da adı Mən Uşaq Olmamış idim. Sanki Firdun Ağayev o ad elə mənim üçün yaranım. Mən heç vaxt uşaq olmamışam. Ailədə həmişə rəhməti yatağımın bir şeyi var idi. Daha çox səndən gözləyirdi nəsə. 4 yaşında məktəbə getməyə başlamışam, 5 yaşında birinci sinifdə oxuyum, 16 yaşında keçəndə orta məktəbi bitir və məktəb illərində də məktəbə get gəl, musiqi məktəbinə ged, atam deyirdi ki, savadlı bir insan gərək musiqini bilsin. 7 il piano sinifində oxu, şahmat yarışlarına gedirdi, atam deyirdi ki, şahmat beyni inkişaf etdirən əsas oyunlardan biridir. Yəni, o qədər belə gərgin bu illər məşğələlər və təbii ki, məktəbdə sən 4 ilə oxuya bilməzsən, ancaq 5 ilə oxuya bilərsən, bu bizim atamızın prinsipləridir. Onu da bitirdim, elə qutaran kimi tibb universitetinə daxil oldum.
Bax, o tibb universitetinə gəlməmiş bir şey deyim, evdə nəsə uşaq idiniz?
4.
Sonrakı hadisələr göstərdi ki, fərqlənirdir məsələn, jurnalistikanın özündə də filan. Amma evdə nətər, lider olmaq mümkündür uşaqlar arasında yoxsa yox?
Atam həmişə deyirdi ki, mənim üçün evin lideri sənsən. Bunu deyirdi. Yəni, diribaş deyirdi, mən biraz çox şuluq idim. Məsələn, məktəbdə həmişə oğlanları döymüşəm. 9-cu sinifə kimi heç vaxt çantamı məktəbdən evə özüm gətirməmişəm. Mən həmişə məktəbdə çantamdan sonra gəlirdim evə. Çantamı oğlanlar gətirirdi, sinif yoldaşlarım, sonra mən gəlirdim.
Belə çıxır ki, məktəbdəki oğlanların heç biri risk eləyib sənə eşq elan eləyə bilmirdilər.
Yox, bu ümumiyyətlə çox mümkünsüz bir şey idi. Bu adam yəqin ki, bir həftə döylməli olardı.
Heç döylən olmuşdu.
Çox döymüşəm oğlanlar. Hətta mən sizə maraqlı bir söz deyim. Bir gün indi həmin oğlan hərdən rayona gedəndə görüşürük, deyir ki, elə sənin əlindən deyir, baş götürdüm, orta məktəb qutaran kimi getdim Rusiyaya zarafatla. Bu bir məni əsəbləşdirdi, götürdüm o vaxtın məktəblərdə, siz bilirsiniz ki, stollar vardı, müəllimlərin qırağında böyük bir tumbuçkalar vardı. Müəllimin də açarı həmişə məndə olardı. Götürdüm, açdım bunu, saldım bunu onun içərisinə ki, bu tənəffüs zamanı bunu cəzalandırıram. Zəng vurulub, dərs başlayıb, yadımdan çıxıb ki, bu qalıb bunun içərisində. Müəllim oturub, dərs başlayıb, taraq-taraq, müəllim baxır ora, bura, bu nə səsdir, ora, bura. Ay uşaqlar, bu nə səsdir, bu nə səsdir, mən deyirəm, fikirləşirəm, nə səsdir. Birdən yadıma düşür ki, bunu ora qoymuşam axı mən. Durub deyirəm ki, müəllim, bəs filan gəlsə ora salmışam. Açmışıq, müəllim dummaq ağarıb ki, təsəvvür etsək ki, bu burada ölsəydi havasız yerdə. Soruşacaq idilər ki, bəs sən nə ağılla o deyir açarı bu qıza etibar edirdin. Yəni belə şeylər mənim çox olub. Axırıncı vaxtlar atam bir gün çağırdı, atamın xəbəri yox idi. 10-cu sinifdə oxuydum. Çağırdı, dedi ki, bundan sonra qutardıq. Çantan özünlə gəlsin. Bu nədir? Sən çantan gəlir, sonra özün gəlirsən.
Çanta ağır idi, ona görə götürmürdün, yoxsa
yox,
bu da bir...
Yox, bu cəzalandırdığım adamlar sinifdə. Həmişə, dedi, mənim çantamı gərək gətirirdilər, aparırdılar.
Hardan gəlirdi bax bu çılğınlıq? Bəlkə bu böyüklərdən kiməsə oxşamış.
Mənim nənəm çox gənc yaşlarında ölüb, çox nüfuzlu qadın olub. Aşıq Ələsgərin bir şeiri var, Xurşud, yəqin eşidibsiz. Çox məşhur şeirdir. Onu mənim atamın xalasına yazıb. O qədər gözəl qadın olub, at belində belə qoça. Qadın məclislərində belə bir şey yoxdur ki, qadın girsin və bütün qadınlar ayağa qalxsın. Mənim nənəmin atı nənəmin xanım olub. Deyirdi ki, girən kimi içəri bütün qadınlar qeyri-ixtiyari ayağa qalxırdı. Bu çox gənc yaşlarında ölüb. Mənim atamın dayısı böyüdüb. Bu, bacısını çox istəyirmiş. Həmişə neçə illər onun şokundan çıxa bilmirdi ki, o bacısı belə çox gənc yaşlarında rəhmətə getdi və atamgilə həmişə himayə eləyib, atamgilin inkişafına çox kömək eləyib. Və mən uşaq olanda həmişə deyirdi ki, bu bacım oxşuyur. Yəni, sifət quruluşu, deyirdi, bacım oxşuyur. Və mən, belə deyək, toxunulmazlıq statusu almış bütün nəsildə insan idim. Bu kişi də çox nüfuzlu idi. Bu, mənsiz bir xeyrə getməzdi, bir şərə getməzdi. Hara getsə, o balaca bir uşaq gərək bunun yanından geçsin və mən də otururdum bir məclisdə, indi bunlar söhbət eləyirdilər, məsələn kimsə danışanda mən deyirdim, filan gəl, siz düz danışmırsınız, bunlar da bu kişinin qorxusuna mənə heç vaxt heç nə demirdilər, mən deyirdim gör indi uşaq düşüncəsi, nə ağıllıyam mən, düşünmürdüm ki uşağın ağlı ki Bu kişiyə hörmətə görə dinmələr bilirlər ki, mənim bunun yanında statusum çox böyükdür. Məsələn, o evdə həmişə birinci yemək mənə çəkilərdi. Birinci yemək mənə çəkilməsə, o kişi yemək yeməzdi. Yəni, mənim xüsusi pulum olardı hər gün. Belə xüsusi statuslar, mağazaya gedirdik, deyirdim, onu da mən almaq lazımdır, bunu da mən almaq lazımdır. Bu deməzdi ki, bunlar eyni şeydir, rəngi fərqlidir, demək almaq lazımdır. Yəni, belə bir onun verdiyi statusdan dolayı, bir ərköynlük olub uşaqlıqda, belə deyək, bəlkə o yalançı cəsarət, amma sonra mənə çox kömək idi. O zaman o yalançı idi.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı millət vəkili, Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Qənirə Paşayevadır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Qənirə, bax, bunlar işin hamısı yaxşı tərəfi. Qız uşağı.
Pis tərəfi. Atam deyir, həmişə pis tərəfi. Sonra evə yığdı. Bizi çox ciddi şəkildə atam öz tərbiyəsinə başladı.
Bax, bunlar deməli belə bir qıza pul da verilir, dükana da aparılır, məclislərə də aparılır və bütün bundan sonra sözsüz ki, onun müəyyən qədər də ürəkli cəsarətli edirdi və gələcək həyatında öz köməyini göstərəcəkdi. Amma bəs çətin tərəfi nə idi? Evdə məsələn deyək ki, işdə görmək olardı. Falan.
Mən bəli, mən sizə deyim ki, mənim atam heç vaxt bir manat heç kəs deyə bilməz haram pul yeyib. Və aldığı əmək haqqı da çox vaxtı kasıb küsuba gedərdi. Ona kömək eləyərdi, buna kömək eləyərdi. Onun tərbiyə metodları fərqli idi. Məsələn, bir paltarı sən deyəndə ki, bu şeyi almaq, deyirdi ki, bax, sənin paltarın var geyinməyə, deyirdi mən, amma filan kəsin yoxdur. İndi sən istəyəsən, onu sən ala bilərik. Amma onda o uşaq, mənim kimi misal çəkirdi, kimsə bir yetim uşaqdır, kasıbdır, o paltarsız qalacaq. Sən indi hansını seçirsən? Deyirdim, o paltarsız qalmasın. Deyirdi ki, onda demək, onu ona kömək eləyib almaq lazımdır. Yəni, o ömrü boyu bir devizi vardı, həmişə mənə deyirdi, yadında saxla, sözdə tərbiyə olmur, tərbiyə əməldədir. Uşaq görməsə ki, onu eləyirlər, onu 100 dəfə onu deyilə havayı şeydir, onu heç vaxt eləməyəcək.
Bax, Qənirə, bu orta məktəb qutarandan sonra tibb universiteti, tibb universitetindən sonra jurnalistika fəaliyyəti oldu.
Tibb universitetindən sonra yox. Mən tibb universitetinin axırı yuxarı kurslarında oxuyanda artıq televiziyada çalışmağa gəlmişdim.
Yəni, ki, dediyim odur ki, yəni, tibb universitetindən sonra həkim kimi fəaliyyət göstərmək yox, jurnalist kimi fəaliyyət göstərmək və biz kolleq olduğumuza görə mən təkcə efirdən yox, həm də adi iş başında necə işlədiyin şahid olmuşam. Hamı müşahidə edirdi, deyək ki, efirdə görənlər var idi və s. və hamı fikirləşirdi ki, Qənirə Paşayevanın işləri pis getmir, yaxşı gedir. Bəs problemlər nə idi? Cəmaatın bilmədiyi, amma Qənirə üçün problemlər var idi yəqin ki.
Siz mənim üçün həmişə problemlər olub. el olub ki, heç gecələr 3 saat yatmamışam. Siz təsəvvür edirsiniz ki, mən hələ iş xəbər proqramında gəldim işləyəndə, ona rəhbərlik edəndə səhər saat 9-da iclasda olurdum, gecə saat 3-ün yarısı evə gedirdim. Mən o qədər bu çətinliklərlə, əziyyətlə getmişəm. Mən təxminən bir ay Respublikanski xəstəxanada çox ağır şəkildə yatmışam. Hətta işığı da yandırmaq olmurdu vegetativ sinir distaniyasından. Yəni ki, bu yuxusuzluqlar, rejimsizliklər, bunun hamısı bu əziyyətlərin hesabına gəlib çıxıb. Bunun hamısı mənim cəmi 27 yaşında qan təzyiqi tapmağımla gəlib çıxıb.
Bunlar nə idi? Yəni o şərəf anladıq. Hər bir insan istəyər ki, şərəfinə yaşasın, amma kimə bu nə qədər müəssər olur o başqa məsələdir. Bunlar nə idi? Peşəyə bağlılıq idi, zəhmət keçdiyi idi, yoxsa hansısa bir deyək ki, uzun strateji bir məqsəd var idi, deyək ki, bugünkü artıq
yox, bu, özün göstərir. Bu birincisi mən sizə deyim ki, peşəyə bağlılıq idi. İkincisi də məsuliyyət hissi. Mən həmişə öz ailəm qarşısında məsuliyyət daşımışam. Çünki mənim əmək haqqıma ailəmin həmişə ehtiyacı olub. Yəni ailəmin büdcəsinin formalaşmasında mənim işləməyim çox böyük rol oynayıb. Və təbii ki, mənim həmişə ailəm qarşısında məsuliyyətim olub ki, mən yəni işləməliyəm, işdən işə keçməliyəm ki, mövqelərimi biraz yaxşılaşdırım, orada əmək haqqım daha yaxşı olsun. Amma ən vacibi bu peşəyə bağlılıq idi. Mən ümumiyyətlə düşünürəm ki, jurnalistikada karyer ola bilməz. Nə karyera? Jurnalist ola bilər yaxşı jurnalist, işini bacaran jurnalist, jurnalist ola bilər yaxşı olmayan jurnalist. Bu hamısı qabiliyyətdir. Burada nə karyera ola bilər? Təsəvvür edirsiniz ki, mən olum hardasa, lap belə deyək, baş redaktor. Amma məni bu cəmiyyət yaxşı bir jurnalist kimi qəbul eləməsə, bu baş redaktorluq axı bu belə bir sənə də heç nəyi dəyişməyəcək. Amma elə sadə jurnalistlər var. Cəmiyyətdə daha çox tanınır, daha çox hörmət qoyulur.
Azadlıq radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Azadlıq radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz millət vəkili, Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Qəndirə Paşayevadır. Təqdimatçı isə mənim, İlqar Rəsul. Tanınmaq doğrudan metalon ola bilər, jurnalistin keyfiyyət göstəricisi kimi.
Siz tanınmaq, bəzən deyirlər ki, kimsə deyir ki, tanınmaq əşi, bu ancaq pis şey verir. Mən hesab edirəm ki, bunu ancaq qeyri-səmimi adamlar deyilir. Tanınmaq insana çox müsbət şeylər də verir. Baxır, necə tanınmaq? Pis tanınmaq təbii ki, yaxşı bir şey verə bilməz, amma yaxşı mənada tanınmaq yaxşı şeylər verir. Və mən sizə deyim, məmişə, mənə deyirlər ki, Qənirə xanım, siz çətin yaşayanda necə yaşayır? Deyirəm, mənə də cəmiyyətin güzəşləri var idi. Təsəvvür edirsiniz ki, çətin işləyirsən, işin gərgindir, həyatın çətin, amma kimsə səni yoldan göndə deyir, Qənirə xanım, yaxud İlqar məm, çox sağ olun. O filan məsələ ilə bağlı çox gözəl danışdınız. Biz çox sevinirik ki, sizin fəaliyyətinizi izləyirik. Bizə çox yaxşıdır. Təbii ki, adam üçün yaxşı olur. Kim desə ki, bu məni narahat edir, mən buna inanmaram. Amma mənfi tərəflər də var. Mənfi tərəflər nədir? Mənim üçün o mənfi tərəf deyil. Amma yəni gileylənənlər üçün bəzi məsələn adamlar deyir ki, biz gəzməyə gedə bilmirik, əyləncə yerlərinə gedə bilmirik, toylara gedə bilmirik. Yəni cəmiyyətdə sənin üzərində həmişə ictimai nəzarət var. Ən azı gözlər var. Təbii ki, sənin hər xoş olmayan addımın, xoş olmayan hərəkətin cəmiyyətdə söz-söhbət mövzularına çevrilir. Mənim üçün mənfi tərəfi yoxdur. Mən ümumiyyətlə əyləncə yerlərinə heç vaxt getmirəm, sevmirəm bu həyatı. Toylara da çox yaxın adamlarımın toylarına gedirəm. Burada da heç vaxt çox da oturmuram.
Niyə? Yəni, nədir səbəb ki?
Mən yaxın? Ümumiyyətlə əyləncəni əylənməyi sevmirəm. Mənim üçün bu dincələmək, məsələn, evdə oturub televizorda sevdiyim bir filmi izləmək, oturub televizoru seyretmək, xoşuma gələn bir kitabı otururam, oxuram, o mənə daha çox dinclik verir. Nəinki gedəm əyləncə yerinə, gedəm toylarda oturam.
Nə çatışmır orada sizi dincəltmək üçün?
Yox, əyləncə yerini ümumiyyətlə sevmirəm. Yəni, oranın arası. Toylar bizə səviyyəsi çox düşüb. Bizdə toy artıq, bilirsiniz, mən həmişə deyirəm, heç kəsdən heç nə danışmaq olmur bizim toylarda. Musiqinin səsi o səviyyədə olur ki, yanındakı insandan danışa bilmirsən. Gözləyirsən ki, görək, biraz paz olacaq, mində arada bircə dəqiqə.
Kimsə buna bir şeir zəhv desə, mən də burada söhbət edirəm.
Bir, iki şeir də, bilirsiniz, bu şeir demək, bəli, bu özü müsbət bir şeydir. Toylarımızda musiqi yox səviyyəsinə çıxıb.
Bir zaman gələcək ki, Qənirə xanım bir toyun əvvəlinə əvvəlindən axırına qədər oturacaq və mən heç hesab eləmirəm ki, bu birisi toylarda gördüyünün heç birinin o toyda görməyəcək. O da sizin öz toyunuz olacaq. Sözsüz ki, mən sizə xoşbəxtlik, yaxşı bəxt arzulayıram. Və onda necə olacaq?
Yox, bilirsiniz, insanlar istəsə yaxşı. Mən məsələn biz qardaşım mənim ailə qurdum. Biz onun toyunu tamam fərqli şəkildə. Bəli, həmin toy ənənələri idi. Restoran, insanlar. Amma biz onun üçün necə deyir, bir toyun da bir proqramı olmalıdır. Sən onu qabaqçadan hazırlamalısan ki, nə vaxtı kim oxuyacaq, nə vaxt kim söz danışacaq, nə vaxtı biz bunu çox proqramlaşmış şəkildə və çox gözəl alındı. Məsələn, bir muğam Mənsum İbrahimov çox gözəl oxudu, bir muğam insanlar ləzzət aldılar. Muğam Aşıq Zülfiyə, məsələn, gəldi bir gözəl saz havaları ki, hansı ki bizim kök musiqilərimizdir oxudu. Təbii ki, əylənmək üçün gənclərə xüsusi bu estrada musiqisi də belə. Amma yəni heç olmasa axı 19-cu əsrin əvvəl nə qədər bizim bu kök musiqilərimiz harda yaşayıb, toylarda yaşayıb. Və mən gələcəkdə də məsələn düşünürəm ki, öz ümumiyyətlə ailə üzvlərimdən birinin də toy mərasimində, Allahın qismətidir, özümün toy mərasimində də heç vaxt qəbul edə bilmərəm ki, mənim yaxın öz ailə üzvümün birinin toyu belə ki şəkildə keçsin.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Qənər xanım, bax, indi hal-hazırda siz neçə vəzifəni yerinə yetirirsiniz, belə deyək?
Təbii ki, mən millət vəkiliyəm, bununla bağlı işim çoxdur. Çünki mən Tovuz rayonunu təmsil edirəm və mən o insanlara gedəndə seçkidən öncə söz vermişəm. Və mən həyatımın bahasına deyil, belə başa gəlsəm, heç vaxtı qoymaram ki, o insanların mənə ehtimadı qırılsın. Və ona görə rayonda işim çoxdur, Tovuzda. Ay, orada qərərgah yaratmışam, bilirsiniz. O gün parlamentə məktub göndərirəm, təxminən 800-ə çatıb məktubların sayı. Özüm ən az ayda bir dəfə Tovuzda oluram. Bir neçə gün gedirəm insanları, şəxsən özüm qəbul edirəm. Qərərgahımın rəisindən əlavə, vəkilimdən əlavə. Mən azı 1-2 gün səhərdən axşama dinləyirəm. Gedirəm kəndləri gəzirəm 1-2 gün. Gəlirəm burada təşkilatlarla danışıram. Yəni dinləmək əsas deyil. Burada işim çoxdur. Eyni zamanda siz bilirsiniz ki, mən Azərbaycanın Avropa Şura Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvüyəm. Orada dişimiz çoxdur. Yəni nümayəndə heyət olaraq işimiz çoxdur. Və mənim bugün ən üzərimə düşən çətin işlərdən və amma mənim üçün o deyir çox şərəfli və çox sevdiyim işlərdən biri mən Azərbaycan-Gürcüstan dostluq qrupu rəhbəriyəm. Çox tez-tez Gürcüstanda oluram. Təxminən ayda bir dəfə, yarım ay, ay yarımda bir dəfə Gürcüstana gedirəm. Orada bəzi məsələlərlə görüşlərdir, sonra Gürcüstanın özündə rəsmilərlə danışıqlardır, bəzi layihələrlə bağlı Azərbaycanda danışıqlardır. Bunu həyata keçirirəm. Bilirsiniz, mən Heydər Əliyev fondunda departament rəhbəriyəm. Orada da Heydər Əliyev fondunda işini siz bilirsiniz. Heydər Əliyev fondunun fond olaraq missiyası çox böyükdür, işi çoxdur, yükü çoxdur. Bu da mənim çox sevdiyim işdir. Ümumiyyətlə, mənim harada o aşbanı çıxmaq şərti ilə mənim tutduğum vəzifələrin hamısı birbaşa insanlara yardım etmə imkanlarıdır. Və bu mənə çox sevdiyim yəni işlərdir. Bunu görürəm.
Bu Heydər Əliyev fondu həm də o deməkdir ki, yəni orada işləmək ölkənin birinci xanımı ilə işləmək deməkdir. Yəni Prezident İlham Əliyevin həyat yoldaşı və fondun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva ilə işləməkdir. Nə dərəcədə uyğunlaşa bilirsiniz, işləyə bilirsiniz bir-birinizlə? Hər halda
bilirsiniz, mən çox şadam, mən bu səmimi sözdür. Mən hər halda tanıyırsınız ki, mən qeyri-səmimi danışıqları sevmirəm. Mən çox şadam ki, mən Mirban xanımla işləyirəm. Çünki baxmaq lazımdır ki, bu insan nə edir? Onun məşğul olduğu sahə nə deməkdir? Bu sahədəki yetim evləri, gözdən, könüldən İraq uşaq evləridir. Gözdən o deyir şikəstlər, körlər evləridir ki, hansı ki bu günləri Heydər Əliyev fondu şərait yaradır ki, onlara ən yüksək səviyyədə avadanlıqla ki, onlar kitabları oxuya bilsinlər, məlumat ala bilsinlər. Məktəblər çətin vəziyyətdə, xəstələr, talasemiyalı uşaqlar, şəkərli diabetli uşaqlar. Siz təsəvvür edirsiniz ki, hansı sahəyə əl atsaz, əgər Mirbaxan UNESCO fəaliyyətini də nəzərə alsaq, muğam sənətini bütün dünyaya azərbaycanlıların mirası kimi çatdırmaq. Muğam UNESCO-da azərbaycanlılara məxsus dünyanın qeyri-maddi irsi siyahısına düşüb və bugün saz musiqisi üzərində bu işlər gedir. Qobustanın UNESCO-nın siyahısına düşmək işləri. Yəni, bunlar o qədər böyük işlərdir və mən çox sevinirəm ki, mən də Heydər Əliyev fondunda nəyəsə, hansı bir işin qulpundan da deyil, mən tuturam. Hətta belə deyim, bir şəxsiyyət kimi də, bir insan kimi də Mehriban xanımla işləmək çox rahatdır, çox gözəldir. Çünki rəhbərdən bir tərəfə insan kimi də insanlara çox qiymət verəndir. İnsanların dərdini, o deyir, çox yaxşı anlayan bir insandır.
Çoxlu məktublar gözdə yazırlar mən bilən o fonda.
Bəli, həddindən artıq.
Xüsusilə də qadınlar daha çox yazır gərək.
Bəli, o deyir ki, insanlığa xidmət etmək, yəni insanlara xidmət etməkdən böyük, gözəl bir şey ola bilməz. Və təbii ki, mən burada da onun bir hissəsi olaraq, o fondda işləyərək də, əlimdən nə gəlirsə etməyə çalışaraq da, mən özümü bu cəhətdən xoşbəxt hiss eləyirəm. Yəni, bizdə bu xeyriyyətçilik missiyası artmalıdır, cəmiyyətimizdə artmalıdır və bugün də bizim imkanlı adamlarımız, mən çox təəssüf edirəm, imkanlı adamlarımız arasında bu xeyriyyətçilik missiyası lazımı səviyyədə deyil. Bu çox vacib şeydir. Bilirsiniz, mənim atam həmişə mənə misal çəkirdi, deyirdi qızım, Hacı Zeynalabdin Tağıyevdə nə qalıb, deyirdim qızlar gimnaziyası, ilk dəfə müsəlman qızlar üçün məktəb açıb, su xəttini çəkib, deyirdi görürsən, 70-80 nədən sonra sən deyirsən ondan nə qalıb. Yəni, bunu bizim imkanlı adamlarımız bu düşüncəni qoymalıdırlar ki, mən bu pulu qazanıram, mən bir heç olmasa bunun da bir hissəsini elə işlərə xərcləyim ki, gələcəkdə heç olmasa bir 50 ildən sonra ən azı məni kimsə xatırlasın ki, bax, sağ olsun, bunu da filan kəs tikdi, bu cür. Yəni, bu cür işlər ki, indi demirəm, üç xəstəyə pul vermək yox. Yəni, əsaslı xeyriyyəçilik ki, haradasa bir məktəbi tikmək, azərbaycançılıq üçün bunu eləmək lazımdır. Bax, düşünün, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin oxuduğu insanların çoxu Cumhuriyyət dövründə Azərbaycan dövləti qurdular. Bax, perspektivə baxın, savadsız bir kişi bütün bunları düşünə bilirdi. Mən çox təəssüflənirəm ki, bizdə bu missiya azdır və mən çox bu sevinirəm ki, bu missiyanı Heydər Əliyev fondu üzərinə götürüb və bunu başlayıb və bunun təbii ki, bir parçası olmaq çox müsbət bir şeydir. Amma mən istəyərdim ki, yəni fondun başladığı missiyanın qoşulanları çox olsun. Bu dəyərlər ki, nə qədər bizim içimizdə, o beynimizdə oturmasa, bu çox çətin olacaq. Və mən çox, indi sizə də qulaq asırlar, həm xaricdə bilirəm çox qulaq asırlar, Azərbaycanda da çox qulaq asırlar. Biz də bu düşüncə tərzini qoymalıyıq. Yəni, bayaqlar dedim, sırf millət qarşısında borc anlayışından ki, mənim damarımda Azərbaycan qan axır. Və deməli, mənim bu qan qarşısında da bir borcum vardı.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Qənirə xanım, deməli Heydər Əliyev fondu, millət vəkili, sonra Avropa Şurasında Azərbaycan nümayəndəsi, yəni bu siyahını uzatmaqda olar, bu qədər iş. Amma bu işgüzar xanımların həyatında bir tendensiya alınır. O qədər işə baş qarışır ki, bir gün baxırlar ki, həyatın müəyyən bir hissəsi gedib və bunlar özləri haqqında fikirləşməyə vaxt tapmayıblar, baş qarışıb. Özünüz haqqında necə fikirləşirsiniz mi? Hər halda başqa missiyalar da var.
Bunu mən o sözləri mən biraz qeyri-səmimi qəbul edirəm. Məni dünyada özüm-özümdən çox heç kim istəyə bilməz. Elə insan yoxdur desin ki, mən özüm-özüm istəmirəm. Hər insan özü öz xoşbəxtliyini də istəyir, öz həyatını da istəyir. Bir də görürsünüz ki, bu ata çıxırlar, televiziya çıxırlar. Mən öz həyatımı qurban verdim xalqıma, dövlətimə. Mən bu bayağı sözləri qəbul eləmirəm. O da istəyirəm sual verim ki, kim səndən xahiş eləmişdi? Hər insan özü öz yolunu seçir. Mən düşünürəm ki, bu Allah Taalanın təbii ki, yazdığı işlər də var, amma hər insanın bir planı olur. Yəni ki, mən sabah bir il, yəni həyatı özü-öz başına ki, indi sabah nə olar, 15 gün sonra nə olar, bir ay sonra, mən bir adam deyiləm. Mən bir işlərimi biraz planlı tutan adamam ki, bu günləri mən bu reallığı, bu işləri görməliyəm, sabah bu işləri görməliyəm və mən bu Allahın yenə deyirəm işidir, amma ailə də quracam, bunu heç vaxt inkar edəmirəm ki, yox, ailə də qurmaq lazımdır, amma işləmək də lazımdır. Çünki mənim həyat fəlsəfəm fərqlidir. Mən düşünmürəm ki, mən bir 50 il yaşaya bilərəm, 60 il yaşaya bilərəm, çünki mənim Allahla müqabiləm yoxdur. Mən düşünürəm ki, mən sabah gedəndə qəziyə də düşüb ölə bilərəm, elə belə də ölə bilərəm. Amma mən gözümü yumanda öz-özümə bəraət hiss olmamalıdır ki, bax, mən 50 il yaşamadım, 50 il yaşasam çox şey eləyərdim, 60 il yaşasam. Neyim, indi getdim, heç nə eləyə bilmədim. İnsan həmişə onu fikirləşməlidir və hər yaş dövrünə görə öz əlindən gələni eləməlidir, yəni işləməlidir. Mənim tənbəliyə nifrət eləyirəm və tənbəl adamlardan da, mənim xoşuma gəlməyən adamların kateqoriyasında əsas tənbəllərdir. Və yəni ki, mən öz işimi görürəm, bu həyatı sevirəm, yəni heç kəsə minnət üçün yoxdur ki, baxın, mən əziyyət, bütün gün işləyirəm, məzuniyyətə də getməmişəm, yox, mən bunu özüm seçmişəm. O ki, qaldı özüm haqqında, nə qədər vaxtın olmasa da, insan bir özü haqqında düşünür. Təbii ki, mən də özüm haqqında düşünürəm, amma yenə deyirəm, bu Allahın, o deyir, işləri də var, Allahın taleyidir, qismətidir, evet. Zamanında o da olar.
Vaxtımız başa çatır. Çox təşəkkür edirik sizə studiyamıza gəldiyinizə görə.
Mən çox təşəkkür edirəm.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Millət Vəkili Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Qənirə Paşayeva idi. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.